Yesaya bab 47. Rusake nagara Babel. Tumuruna lan lungguwa ing lebu, kenya putri ing Babel, lungguwa ing lemah tanpa dampar, putri Kastim, amarga sira ora bakal kearanan maneh, manis lan kenes. Sira njupuk watu gulingan lan gilingo glepung, bukaan kudungiro. Silakno sarungiro, liganen pupuniro, nyabrango ing kali, kareben wewadiniro katon ngeblak, lancik ben kanistaniro katon, ingsun bakal ndawahake piwales, lan ora bakal ngeman wong siji-sijio. Mangkono pangandikane juru panebus kita, Pangeran Yahweh, Gustining sarwo tumitah asmani, Kang Maha Suci, Gusti Alai Israel. Lungguwo kalawan meneng, lan lumebuwo ing pepeteng, putri Kastim, sabab sira ora bakal dikandhakake maneh, dadi ratu ing sandhuwure para karajan. Ingsun maune duka marang umat ingsun, najisake pusaka kagungan ingsun, sarta sun pasrahake ing tanganiro. Sira ora welas marang wong-wong iku, malah banget-banget nggonira ngeterapi pasangan kang abot marang wong kang wis tuwa. Maune sira ngucap, tetep ing salawas-lawase anggonku jumeneng dadi ratu. Nanging sira ora eling, tuwin ora mikir marang wekasane iku kabeh. Mulane iki sira rungokno, wong kang urip seneng-seneng, kang mung lelinggian kalawan ayem, kang musik sajroning atimu mangkene. Ora ono liyane ing sandingku. Aku ora bakal dadi rondo, lan ora bakal cures turunku. Rong prakara iki bakal nekani sira ing sakedhap nitro, ing sajroning sadina uga. Sira bakal dadi rondo, lan turunira bakal sirno babar pisan. Iku bakal tumempuh marang sira. Sanadyan akeh sikiriro, tuwin mandi banget mantra niro. Ing maune, siro rumongso selamat ing sajroning piala niro. Siro ngucap, ora ono kang weruh aku. Kawicaksana niro, lan kawruhiro, iku kang nasarake siro. Satemah siro musik ing sajroning ati niro. Kajobo aku ora ono liyane. Nanging siro bakal tinempuh ing bilai. Siro ora bisa nandukake jopo mantra niro. Marang kadadian iku, sira bakal nandang sangsara, sira ora bakal bisa nulak iku kalawan caos kurban. Sira bakal katempuh ing karusakan kalawan dadaan kang ora sira kira babar pisan. Sira dipanggah wae kalawan ngantepi saking mantra niro lan sikiriro kang akeh iku. Kang sira ndelake wiwit cilik iro, mbok manawa sira saguh nekakake pambiyantu, mbok manawa sira bisa nuwuhake pakiris. Sira wus sayah marga saka kae pituduh, cik ben padha maju lan ngluwari sira, wong-wong kang padha naliti saking pojoking langit, kang padha niti priksa lintang-lintang, sarta kang saben tanggal 6 aweh pawarto, bab opo kang bakal kelakon tumrap siro. Sanyoto, wong-wong iku kaya dami kang kaobong ing geni. Podo ora bisa ngluwari nyawane saka ing panguasaning geni. Geni iku dudu mawa geni kanggo manasake awak, dudu geni kanggo api-api. Ya iku paedae tumrap siro para tukang jopo montro iku, kanggo siro pindeng wiwit ciliro. Podho sempoyongan menyang ing saking kiblat, ora ana kang bisa ngluwari sira.